Подкасты «Радио Свобода».
С кем лидеры у развязу вырашают пытание дотычной Беларуси? Куды посунули дипломатов официального Менску? И что наближает створенная консультативная группа «Евразвяз Беларусь»? Наша тема дня тут Ганна Соус. Это «Подея» и комментар на канале «Свобода Премиум». И наш гость – наместник керавницы объединенного переходного кабинета, представник в международных справах кабинета Валер Ковалевский. Добрый день, Валер.
Привитание, Ганна.
И мы обмяркуем перспективы диалогу «Евразвяз Демократичная Беларусь», а так само анонсованный стратегичный диалог Демсилов со Злученными Штатами и имоверное поляпшение контактов демократичных силов с Киевом. Керавник замежной политики Евразвязу Жузеп Бурель засновал консультационную группу Евразвяз Беларусь. В четверг у Брюсселе, вы там были, Валер, отбылось первое поседжение группы с уделом Буреля, Тихановской, представников координационной рады, объединенного переходного кабинета, офису Тихановской, команды Бабарыки, правоборонцев, СМИ, культурных инициатив. Как удельник встречи, потлумачьте, коли ласка, нашей аудитории, что дает створение такой группы, какие перспективы у ее працы?
Найперш мы ствараем пастаянны механізм для працы над двухбаковым парадкам дня паміж дэмакратычнай Беларусю і еўрапейскім звязам. Зноў жа, мы тут можам казаць пра інстытуцыяналізацыю нашых адносінаў. Гэтак сама, як это было зроблена ўжо ў Радзе Европы, дзе ўжо амаль год працуе кантактная група па адносінах з Беларусі, дакладней сказаць, у мінулым верасні была створаная гэтая група, было прынята пра яе рашэнне, цяпер гэта ўжо еўразвяз. І для нас вельмі важна такая магчымасць, каб мы сістэмна працавалі над тымі праблемамі, з якімі сёння сутыкаецца беларуская дэмакратычная супольнасць, беларускі народ, тыя пагрозы, якія стаяць перад Беларусю, найперш наша незалежнасць, суверэнітэт. То бок, гэтая праца будзе весціся пастаянна, яна будзе сістэмна, яна мусіць быць вельмі практычнай. Гэта былі тыя мэты, якія мы перад сабой ставілі, калі мы прыходзілі ў гэтую кансультатыўную групу. Ёсць цэлы шэраг кірункаў, па якім мы будзем працаваць. Зараз мы якраз карысталіся першай магчымасцю сустрэцца і абмеркаваць нашы праблемы і прапанаваць рашэнні да гэтых праблем. Пасля таго, як адбылася першая сустрэча, мы будзем працаваць цяпер уже на пэўных кірунках, будуць праходзіць кансультацыі, магчыма, будуць стварацца спецыяльныя працоўныя групы для таго, каб з абодвух бакоў і еўрапейцы, і беларусы займаліся нашай праблематыкай пастаянна.
Я так разумею, што раней былі контакты официальных уладов Беларуси из Рады Европы, из Евразвяза, не глядя на то, что Беларусь не сябра Рады Европы, не сябра Евразвязу. И теперь этих контактов практически нема, и вы заместили и заняли это место, так, основных переговорников.
Что тычется Рады Европы, то там цалком спынены любые контакты, не то, что нават супрацовніцтва с режимом Лукашенко. У еўрапейскім звязі дыпламатычныя адносіны падтрымліваюцца, працягвае дзейнічаць дэлегацыя еўрапейскага звязу ў Менску. У Брюсселі працуе таксама амбасада Лукашэнкі, то бок дыпламатычныя каналы адкрытыя. І імі карыстаюцца для таго, каб лепш разумець сітуацыю самой Беларусі, для таго, каб абменьвацца нейкімі праблемамі, нейкімі пытаннямі, але менавіта па дыпламатычных, не палітычных каналах.
Вы згадалі ўжо амбасаду Беларусі ў Брюсселі. У Брюсселі ёсць офіс дэмакратычных сілаў Беларусі, які Владзімір Астапенко ўзначальвае. Ёсць офісы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі, ў Польшчы, ў Літве, ў многіх краінах свету. Таксама ёсць кантактная група ў Радзе Европы, пра якую вы сказалі, ёсць беларускія групы ў парламентах розных краінаў Евразвязу. Цяпер кансультацыйная група Евразвяз Беларусь. Давайце паспрабуем сістэматызаваць і зрабіць гіерархію гэтых беларускіх структурах, іх ўжо вельмі шмат. Якія ў каго паўнамоцтвы, магчымасці?
Найперш трэба казаць пра менавіта прадстаўніцтвы дэмакратычных сіл Беларусі за мяжой. Частка з іх працуе з кабінетам, частка з іх з офісам Светланы Ціхановскай. У кабінеце гэта офісы ў Кіеве і ў Бельгіі. У офіса гэта прадстаўніцтвы ў Празе і ў Таліне. І гэта такія, можна сказаць, што амбасады, тыя месцы, дзе беларуская палітычная павестка падымаецца перад нацыянальнымі ўрадамі тых дзяржаў, дзе яны знаходзяцца. У выпадку з Брюсселем, то гэта еўрапейскія структуры найперш. для того, каб знаходзіць варыянты рашэння для тых праблем, з якімі сутыкаецца Беларусь. Кантактная група ў Радзе Еўропы, гэта такі зусім іншы механізм, так, гэта адносіны паміж Радай Еўропы і дэмакратычнай супольнасцю Беларусі. З беларускага боку туды ўваходзяць прадстаўнікі палітычных сіл, але таксама і грамадзянскай супольнасці, тым найбольш яны там прадстаўленыя. Там мы ўжо вядзем такія больш тэматычныя размовы пра тое, што можна зрабіць з доступам да экспертызы, да ведаў, да досведу Рады Еўропы для таго, каб дапамагчы Беларусі падрыхтавацца да дэмакратычнага ладу, да перахода да дэмакратычнай мадэлі ў Беларусі. Парламенцкія групы ў парламентах шэрагу краін, калі не памыляюся, то на сённяшні дзень гэта 18 краін, дзе дзейнічаюць такія групы па сяброўству з Беларусію, з дэмакратычнай Беларусію. Яны нацэлены на то, каб мабілізаваць патэнцыял менавіта заканадаўцаў у замежных краінах для таго, каб яны праз свае каналы ўплывалі на палітыку выканаўчай улады, фармулявалі некія новыя рэкамендацыі для выканаўчай улады па палітыцы датычна Беларусі. Ну і вось самы новы механізм, які ў нас сёння з'явіўся, гэта кансультатыўная група з еўрапейскім звязам, там, дзе мы будзем разглядаць праблемы двухбаковых адносінаў, рыхтавацца таксама да пераходнага перыяду, думаць пра то, якія рэформы мусяць быць праведзеныя ў Беларусі на пачатковым этапе, калі Беларусь ўжо стане дэмакратычнай дзяржавай. В прынцыпе, такія самыя мэты будуць і ў стратэгічнага дыялога са Злучанымі Штатамі, таксама такая двухбаковая камісія, якая будзе працаваць над парадкам дня нашых адносінаў Злучаных Штатаў і дэмакратычнай Беларусі.
Вы пачалі гаварыць уже пра працу афіцыйных амбасадаў рэжыму Александра Лукашэнкі. Вы былы дыпламат, шмат гадоў таму працавалі ў амбасадзе Беларусі ў Злучаных Штатах Амерыкі. От, чым цяпер, што вам вядома, займаюцца дыпламаты рэжыму Лукашэнкі? У многіх амбасадах нават узроўню амбасадара няма, так часова павераны. На якім узроўні яны працуюць, вот гэтыя дыпламатычныя каналы, як вы кажаце? Ну, от, калі пра перамовы вядуцца з імі, то пра што, напрыклад?
Такія дыпламатычныя кантакты падтрымліваюцца. Па нашай інфармацыі гэты кантакт захоўваецца. Гэта абмен інфармацыяй, гэта рэакцыя на пэўныя падзеі. Гэта могуць таксама быць і сустрэчы у МЗС-ах, там, дзе знаходзяцца амбасады Лукашэнкі. Там яны могуць падымаць нейкія праблемы, але ёсць таксама і наўпроставы кантакт з МЗС-ам, але тое, што нам вядома, тое, што ў гэтых кантактах, у гэтых адносінах, скажам так, вельмі, вельмі маленькая глыбіня. Там няма куды заглыбляцца, няма чаго распрацоўваць. Цалкам спынілася дапамога ад еўрапейскага звязу дзяржаве лукашэнкаўскаму рэжыму. З боку Злучаных Штатаў таксама больш няма ніякай дапамогі для іх, то бок не рэалізуюцца ніякія праграмы, ніякія праекты. Гэта проста абмен нейкай інфармацыяй па тых падзеях, якія датычацца развіцця сітуацыі ў самой Беларусі. Тут, канешне, шмат што адбываецца, мы гэта таксама ведаем, гэта і ўдзел у вайне, гэта і пашырэнне расійскай ваеннай прысутнасці, і размяшчэнне ядзернай зброі. Гэта таксама на сённяшні дзень вельмі актуальная праблема з магчымым заходам групы Вагнера ў Беларусь. Але ёсць таксама і прадстаўніцтвы Лукашэнкі ў міжнародных арганізацыях, АБСЕ, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку. І там ужо праца вядзецца такая, скажам, больш пашыраная, яна таксама менш палітычная, больш тэматычная па тых пытаннях, якія тычацца глабальнага парадку дня. Але там такая дзейнасць захоўваецца, скажам так, у меншых памерах, з меншымі амбіцыямі, але таксама яна захоўваецца, і наша задача зрабіць усё, каб голас Лукашэнкі на міжнароднай арэне, у міжнародных арганізацыях таксама не быў манапольным. Там нам трэба станавіцца і расказваць сапраўдную сітуацыю пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі.
Было некалькі выпадкаў, калі прадстаўнікі афіцыйных Мінску, міжнародных арганізацыях, на міжнародных самітах бок о бок праходзілі ці сустракаліся з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл, і вы там былі. Якая звычайная іх рэакцыя, калі там вы вітаецеся ці спрабуеце пагаварыць з імі?
Ну, їх гэта вельмі вельмі нервуе. Такія спробы былі, ну яны, канешне, сканчваліся нічым. З іх боку ёсць страх, з іх боку ёсць няўпэўненасць, трывога за тое, што цяпер яны не адны, хто гаворыць ад імя Беларусі. Ёсць інфармацыя пра тое, што ў мінулым годзе, калі Светлана Ціхановская была у Нью-Йорку, сакратарыяты ААН, то там літаральна шпігавалі за ёй супрацоўнікі місіі Лукашэнкі у Нью-Йорку. Ну, але ніякае жаданне ісці на кантакт, на любы кантакт у іх няма. Падкрэслю са свайго боку, мы гатовы да дыялогу, мы гатовы да таго, каб супольна знаходзіць нейкія магчымыя варыянты для разрашэння сітуацыі ў Беларусі. Ну, але той бок, ён да гэта на сённяшні дзень выглядае абсалютна не гатовы.
Да СМІ даходзіць інфармацыя пра пэўныя негалосныя прапановы, перамовы, якія спрабуюць дыпламаты рэжыму Лукашэнкі весці з прадстаўнікамі заходніх краінаў. Вядома пра гэта, ці заходнія палітыкі вот абмяркоўваюць такія прапановы з вамі, з прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Светланы Ціхановскай, ці раюцца не з вамі? Вот, ну, мы атрымалі такія прапановы, якое ваша меркаванне?
Вы ведаеце, такая інфармацыя, я не магу яе пацвердзіць. Ёсць інфармацыя пра тое, што, канешне, самыя дыпламаты ці эмісары Лукашэнкі, і мы ведаем людзей, якія дапамагаюць Лукашэнку пад прыкрыццём, нібыта яны незалежныя эксперты з Беларусі, хаця яны насамрэч працуюць пад кантролем рэжыма, пад кантролем МЗС ці КДБ, што яны выязджаюць з такімі місіямі ў еўрапейскі звяз, у іншыя краіны, для таго, каб пераканаць у тым, што насамрэч усё, што адбываецца ў Беларусі, гэта вялікае дабро, што трэба да гэта ставіцца з разуменнем, і не варта ціснуць на Лукашэнку. Але сапраўдных прапановаў да перамоваў, а пра тое, што можна было б зрабіць з абодвух бакоў, для того, каб вырашыць гэты крызіс у Беларусі, іх не было, і іх немагчыма нават сабе ўявіць, бо патрабаванні з боку Захаду да нармалізацыі адносінаў, ці, скажам так, нават змякчэння санкцыйнага рэжыму, яны досыць зразумелыя. Гэта вызваленне палітычных зняволеных, гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, пачатак дыялогу, які прывядзе да выбараў у Беларусі. То бок, Захад ўжо сказаў сваё прынцыповае «не» словам ад Лукашэнкі, яны могуць успрымаць толькі дзеянні. І з боку Лукашэнкі дзеянні, якія мы зараз бачым, ўжо на працягу доўгага часу, гэта на пагаршэнне, а не на паляпшэнне сітуацыі. Няма ніякіх спробаў ўнутры палітычнага дыялогу, няма ніякіх спробаў змяніць рэжым рэпрэсій. Нават самыя такія, здавалася б, на паверхні крокі, як забяспечыць доступ да палітзняволеных для сем'яў, адвакатаў, медыкаў, яны не выконваюцца. Наадварот, мы бачым тренд на пагаршэнне, на тое, што яны падвойваюць свае стаўкі, што цяпер цэлы шэраг палітзняволеных застаецца без камунікацыі са знешнім светам. Таму ўжо даўно такая выснова зробленая, што заходнія краіны больш не ўспрымаюць проста словы, ім трэба ўжо канкрэтныя дзеянні з боку рэжыма для таго, каб нават падумаць пра тое, ці варта з імі размаўляць.
Я хацела пагаварыць пра іншы кірунак працы дэмакратычных сілаў. Апошнія месяцы паціху мяняецца рыторыка так афіцыйнага Кіева, што датычыць Беларусі. От 29 чэрвеня Владзімір Зеленскі, выступаючы ў Верховнай Радзе, гаварыў, што перамогу ўкраінскага войска над расійскім будзе азначаць, цытата, «свабоду і спакой для Беларусі». Вы два тыдні таму былі ў Кіеве, сустракаліся з дарадцам офісу прэзідэнта Міхаэлам Падаляком. Ці можна гаварыць пра вот такое паляпшэнне кантактаў дэмакратычных сілаў з Кіевым, пра тое, што там ўсё менш асцерагаюцца дражніць Лукашэнку, што ўзровень гэтых кантактаў паміж дэмакратычнымі сіламі і афіцыйным Кіевам павышаецца?
Так, сапраўды можна казаць, што ёсць пэўныя пазітыўныя зрухі ў нашым дыялогу з афіцыйным Кіевам. І так, тая сустрэча мая з Міхаэлам Падаляком, яна была, пацвердзіла такі тренд. Михаил Подоляк не напрост сказал про то, что Украина признает демократичные силы Беларуси, что вы для нас легитимны, и что мы мусим думать про то, как вам больше, вас больше подтримливать на тем шляху до вызволения Беларуси от диктатуры и от российской военной присутности. Тому так, этот тренд есть. Мы бачим, что президент Зеленский робить уже не первую заяву, якая так выказывается комплиментарно про Беларусь, про белорусский народ, про нашу боротьбу, про нашу будущую, как демократичной вольной краины, и его выступ у Верховной Раде 29 червня, и он как раз является протягом этого тренда. Думаю, что нам треба будет сделать значительно больше, конечно, для того, чтобы сделать наши отношения насыщенными, чтобы вести их на годный уровень политический. Праца над этим ведется, и я думаю, что на ближайшем часе у нас будут новые инициативы, новые практичные кроки, которые мы будем так само координовать с украинским боком, делать так, чтобы было уже абсолютно зауважно, что мы рухаемся в одном керунку разом.
Валер, большая частка аудитории «Свободы премиум», мы ведаем про это, находится в Беларуси, там вельми складаные умовы зараз, и людям, ну, часам не то, что поглядеть небеспечно, а вот когда они глядят, часам у них не бывает и махчимости зразуметь и разобраться, оценить, что дня робится на встречах наивысокого уровня, что, звичайно, робить команда Тихановская, кабинет. Можете потлумачить так просто, недипломатичной мовой людям, которые нас зараз слухают, что дала, что дает и что даст ваша студенная напруженная праца, как у короткотерминовой, так и у долготерминовой перспективе для вольной Беларуси?
Но скажу одразу, признаюсь, что рассказывать про внешнюю политику довольно непросто. Это завсёды долгий процесс. Часом мы говорим про некие паутенни, про то, что варто поменять у коммуникациях наших партнеров, как они бачат Беларусь, как они говорят про Беларусь. Але коли вельми просто сказать, на сегодняшний день наш парадок дня, те питания, які мы поднимаем по Беларуси, он складывается с таких двух великих и вельми складанных керунков. Первое, это внутриполитичный кризис у Беларуси, порушение прав человека, полный коллапс институтов, протяг репрессий. И другая частка, так само вельми складаная, вельми важная для нас, это погроза незалежности Беларуси, погроза суверенитету, державности. Мы бачим, что зараз российские войски и российцы, в принципе, господарят на нашей территории. Мы бачим, как Путин заявляет про размещение ядерной зброи на территории Беларуси, небыто это его некий райцентр, некая провинция российская. Так само он выказывается про вагнеровцев, что они могут идти в Беларусь, небыто это его вотчина, небыто это одна из провинций губернии России. Это показывает, до чего мы дошли, что россияне господарят на нашей территории, робят, что они захочут, и все это робится без уделу белорусского громадства, без уделу институтов, все это робится насуперок нашим национальным интересам и у подрыв нашей национальной безопасности. Тому наша вельми важная задача працевать в этих двух керунках с национальными урадами, с международными организациями, выводить это питание и потребовать от наших партнеров того, как их супродеяние деянием России оно было больше выразным, было больше практичным. Тут я отзначу вельми важную параллель, что мы вельми спадзяемся, вельми разлічваем на допомогу международной супольности у нашей борьбе за свободу Беларуси, за вызволение от российской военной присутности. Это так само, как это робить Украина. Они так само у своей борьбе вельми разлічвают на допомогу международной супольности. Для нас это вельми важно. Те ресурсы, которые у нас есть, они мусят быть подмацаваны и политической поддержкой, и практичными деяниями от наших партнеров за межой. А тому любая встреча Светланы Тихановской с замежными лидерами, это могут быть политики парламентов, это могут быть дипломаты, керовники держав, керовники урадов. Любая из этих встреч обовязково включая в себе вот эти важные элементы, важные ковалки нашей международной повестки для того, чтобы домогчися захования нашей краины, незалежности
Беларуси. Дякую, Валер, великий за то, что у вашем щильном графику завсёды знаходите сейчас для «Свободы премиум». Дякую, великий.
Дякую.
Гэта быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, прадстаўнік кабінету ў міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Дзякуй, што былі з вамі. Я Ганна Соўсь, развітваюся. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.